እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ኣዝኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ኦሪ ዘፀኣት ዝጀመርናዮ ትምህርትና ክንቅጽል እግዚኣብሔር ብብዝሒ ምሕረቱን ልውሃቱን ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበረና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ምዕራፍ 4 ኦሪ ዘፀኣት ንሙሴ ናብ ግብፂ ከይለኣኽን ንእስራኤላውያን ንኸይውፅን ዝገበርዎ ክልተ ዓበይቲ ምኽንያታት ከም ዝነበሩ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ንሱ ድማ ናይ ሙሴ ስጋኣት ዝነበረ ቀዳማይ እስራኤላውያን ንዓይ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉኒ ኢለ ምስ ተዛረብኩም እንተ ዘይኣመኑ ንኸ ዝብል ክኸውን ከሎ፣ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ኣፉ ወታእ ስለ ዝነበረ እዩ። ነዚ ድማ እግዚኣብሔር በትሪ መሊሱ እውን እታ ለሚፃ ዝድሓነት ኢዱ ብተኣምር ክጥቀመለን ከም ዝሓበሮን ኣሮን ድማ ሓጋዚኡ ክኸውን ከም ዝነገሮን ኣብ ምዕራፍ 4 ብሰፊሕ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ሎማዓንቲ ኣብ ምዕራፍ 5 ኦሪት ዘፀኣት ዘሎ ትምህርቲ ኢና ክንርኢ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኦሪት ዘፀኣት ምዕራፍ 5 ቀንዲ መልእኽቱ ድማ ሙሴ ንእስራኤላውያን ክመርሖን ከም ዝተፀውዐ ማለት ፍቓደኛ ኮይኑ ናብ ፈርዖን ከም ዝኸደ ክንርኢ ኢና። ብኻልኣይ እስራኤላውያን ክሰርሕዎ ዘለዎም ስራሕ ከም ዝወሰኸ መሊሱ እውን ግጭት ምስ ፈርዖን እንታይ ይመስል ከም ዝነበረን ከምኡውን ሙሴ ዝጸልየ ጸሎትን ኢና ክንርኢ። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ኣብ ምዕራፍ 5 ኦሪት ዘፀአት እምበኣር እተፈተኹም ሰማዕቲ በዛ እትስዕብ መዝሙር ናብቲ ዝቕጽል መደብ ክንሰግር ኢና። ንዘማራይ ናይዛ መዝሙር እዚኣ እግዚኣብሔር ይባርኮ ስም እግዚኣብሔር ድማ ብሩኽ ይኹን።
ብርኻቢ የርሽባ እትሚ ዘሕለለወ ሞት ወዳኸይ ትርሂ ኣርሒቓደው ዝበለ ትገብሮ ምፃነት ኣምሪራ ብኽ ኢላኸ የሱስ ርዳኢ ከምሰባይኩም ካነትርኢ ኣጋሪንካ ጸዊዕካ ብልካያይ ትፍርሂ የዒንታ ኽፊትከላ ስማታ ከተርዊ ስቒልካ ይራካያን ደጋጊማ ኽለቱ ረዳኢኻ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብልዎ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብልዎ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብልዎ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብልዎ ሰማዒኻ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብልዎ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብልዎ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብልዎ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብልዎ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብልዎ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብልዎ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብልዎ ነቲ ዝርኢ ኣብ ዝርአዮ እግዚኣብሔር ዝርኢ ለሰለዮ ብዛዕትብ ኣገሪምካያ ተስፋብ ዘይብሉ ተስፋ ኮንካያ ነቲ ዝርኢ ኣብ ዝርአዮ እግዚኣብሔር ዝርኢ ደሰለዮ ብዛዕትብል ኣገሪምካያ ተስፋብ ዘይብሉ ተስፋ ኮንካያ ትርኢ
ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ጸሊና ናብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንሰግር ኢና ንጸሊ። ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ እውን ብብዝሒ ምሕረትካ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምስ ኣሕዋተይን ምስ ሓተይን ክራኸብ ቃልካ ድማኒ ኣብ ቆሪ ዘፀዓት ሓምሳይ ምዕረይ ክካፈል ስለ ዝረዳእኻንን ስለ ዝሓገዝካንን የመስግነካ ኣለኹ። ስለ ኣሕዋተይን ኣሓተይን እውን ክብሪ ኩሉ ንዓኻ እህበካ ኣለኹ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ኣኪብካ ካብቲ ንናይ ዘለዓለም ርስቲ ዘዳልወና ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ድማኒ ክንትርንዕን ክንዓቢን ዝገብረና መንፈሳዊ ዝኾነ መግብኻን ማናኻን ስለ ትህበና ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ሎም መዓልቲ እንምሃሮ ትምህርቲ ንስኻ ክትከብር ንሕና ድማ ክንህነፅ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ገበርቲ ቃል ግበረና። ሰማዕቲ ጥራይ እናኾንና ርእስና ክንጥብር ኣይትደግፈና። ካባኻ ዝድለ ነገር ኩሉ ብምግባር እሙንነትካ ኣብ ሕይወትና ኣረጋጊጽካ ኢኻ ማለት ነንዕለቱ ዝኸውን ቃል ትምህረና፣ ሓቂ ተፍልጠና፣ ቃልካ እውን እግዚኣብሔር ተዕጥቐና ኣሎኻ። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ በቲ ዘሎና ሓቅታትን በቲ ዝምሃርካና ሓቅታትን ኩሉ ርትዕታትን ድማ እግዚኣብሔር ምንባር እንኽእለሉ ፍሉይ ጸጋኻ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ክተብዝሕ ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ኣምላኽና በሰዓት እዚ ኣብዚ ዙርያ መኣድኻ ክህሉ እናተገብኦም ብዝተፈላለየ ምኽንያት እግዚኣብሔር ካብ ዙርያ መኣድኻ ንዝረሓቑ ኣሕዋትን ኣሕዋትን ንጽሊ ኣሎና። መፈንጥሮኦም ይበተኽ፣ ኣርዑ ደበለ ካብ ልዕሊኦም ይሰበር። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ቃልካ ድሰምዕሉ ንዓኻ እውን ድከታተልሉ ፍሉይ ዝኾነ ግዜ ክትህቦምን ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዘለዎም ኩሉ ድማ እግዚኣብሔር መንፈሳዊ ጥዕንኦም ኩሉ ክበዝሓሎም፣ ጸጋ ዘበለ ኩሉ ክበዝሓሎም፣ ብጸጋ ዘበለ ኩሉ ክትረድኦም ንጽልይ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስለ መራሕትናን ስለ ሰበ ስልጣን ሃገራትናን ኩሉ ንጽልይ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንዓኻ ብምፍራሕ ይባረኹ፣ የዒንቲ ልቦኖም ይከፈት። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንዓኻ ዘቝጥዕ ንዓኻ ድማኒ ንዀራኻ ዘደኻኽር ድማኒ ውሳኔ ካብ ምውሳን እግዚኣብሔር ክትሕልዎም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ ድማ ንጽሊ ኣሎና ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ናይ ህይወት ክፍልታት ናይ ዓለምን ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር በቲ ዝጽልይዎ በቲ ኣብ ውሻጢኦም ኮይኖም እግዚኣብሔር ኢሎም ዝጽውዕዎ ዘበለ ኩሉ ኣለኹ ክትብሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናይ ጸሎት መልሶም ድማ እግዚኣብሔር ክትሕቕፎም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለምና ብብዙሕ ነገር ማዕበላት ትናወፀሉ ዘላ ብብዙሕ ኣሸጋሪ ነገራት እግዚኣብሔር ትከላበተሉ ዘላ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያ መኣድኻ ኣኪብካ ስቡሕ መኣዲ ተብላዓና ስለ ዘለኻ እሞ ኸዓ ብዘይፍልጠት ክንጠፍእ ስለዚ ሓደካና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስለ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ናይ ዓለምና ዘለዉ ህዝብና ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሱ መለኮታዊ ሓለዋኻ ኣብ ልዕሊኦም ዝጸንዐ ይኹን። ብምጽንናዕ ባርኮም። ብርግጽ እግዚኣብሔር ንዓኻ ደልዮም ኣይኮኑን ተንቀሳቒሶም እግዚኣብሔር ግን ዝሓሸ ናብራ ዝሓሸ ድማኒ እግዚኣብሔር ደሞዝ ዝሓሸ ድማ ድብላ ዓንዲ ስተን ዳሓሸ መነባብሮን ህይወትን ክመርሒሎም እዮም እሞ ኸይዶም ኣቦ ንጻደቕቲ ዝምነየ ይወሃቦ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ነገር እዚ ክትዕርፎም ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 5 እቲ ምስ ፈርዖን ዝነበረ ግጭት እዩ ዝጅምሮ። እቶም ኣብ ግብፂ ዝወረዱ መቕዘፍትታት ኣንጻር ጣዖታት ግብፂ ዝዓለሙ እዮም ነይሮም። እቲ ውግእ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ጣዖታት ግብፅን እዩ ነይሩ። ሙሴ ድሕሪ 40 ዓመት እዩ ናብ ግብፂ ዝምለስ ዘሎ። እዚ ኸዓ ነቲ ተልእኹ ኸዳልወሉ ስለ ዝነበረ እዩ። እግዚኣብሔር ንሙሴ ምስቶም ዓበይቲ እስራኤል ናብ ፈርዖን ከይዶም ንህዝቢ እስራኤል ክለቅቑ ክሓቱ ኢሉ ይኽዎም። ፈርዖን ከዓ ነዚ ሕቶኦም ክቕበሎ ስለ ዘይከኣለ እቲ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ጣዖታት ግብፅን ዝነበረ ግጭት ክጅምር ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና። እቲ ፌራ ክጅምር ከሎ ብዘይተወደበ መልክዕ ኣይነበረን። ነፍሲ ወከፍ መቕጻዕቲ ብመደብ ዝተገብረ ኣንጻር እቶም ጣዖታት ዝዓለመን እዩ ነይሩ። ፈርዖን ግና ንኣምላኽ ስለ ዘይፈልጥ ዝነበረ ኣምላኽ ከመን እዩ ኢሉ ሓቲቱ። ንእስራኤል ከዓ ክለቆም ኣበየ። ኣምላኽ ከዓ ንርእሱ ምስ ፈርዖን ኣላለየ። እዚ ከዓ በቲ ዝሰደዶ መቕዘፍትታት ገይሩ እዩ። ኣብ ዘጸአ 7:5 ኣምላኽ እቲ መደቡ ብግልጺው ኣስፊርዎ ዘሎ። ከምዚ ድማ ይብል፣ ግብፃውያን ድማ ኢደይ ናብ ግብፂ ዘርጊሐ ንደቂ እስራኤል ካብ ማእከሎም ምስ ኣውጻኹ ኣነ እግዚኣብሔር ከም ዝኾንኩ ክፈልጥዮም ይብል። ኣምላኽ ነቲ ፌራታት ንህዝቡ ንምድሓንን እቶም ግብፃውያን ከዓ እግዚኣብሔር መን ምዃኑ ንምርኣይን እዩ ዝገብሮ ዝነበረ። ነፍሲ ወከፍ መቕዘፍቲ ከዓ ኣንጻር ዝተወሰነ ጣዖታት ግብፂ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ግብፂ ብኣሽሓት ቤተ መቕደሳት ብሚልዮናት ጣዖታት እያ መሊኣ ነይራ። ስለዚ እቲ ሃይማኖታት ግብፂ ሓይሉ ነይርዎ እዩ። ኣብዚ ግና ግብፃውያን ዓያሹ ነይሮም ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት ንሕና ሽሑካ ቴሌቭዥንን ኮምፒተራትን ካልእን ንጥቀም እንተኾንና እዚ ዅሉ ግና ካብቶም ቅድሜና ዝነበሩ ሰባት ዝሰረትዎ ናይ ፍልጠት ስረት ስለ ዝነበረ እዩ ክኸውን ክኢሉ ዘሎ። ኵሉ ሕጂ እንፈልጦ ፍልጠት ስረቱ እቲ ንኣሽሓት ዓመታት እናተወራረሰ ዝረኸብናዮ ፍልጠት እዩ ዝነበረ። ጳውሎስ እቲ ኣብ ግብፃውያን ዝነበረ ሃይማኖት ሓይሊ ከም ዝነበሮ ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል፣ ከምቲ እያኔስን እያምብሬስን ንሙሴን ዝተቃውምዎ እቶም ኣእምሮኦም ዝጠፍአ ብእምነት ዘይተፈተኑ ሰባት ድማ ከምኡ ነቲ ሓቂ ይቃወምዎ ኣለዉ ብምባል ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3:8 ሓሳቡ ይገልጽ። እቲ ሓይሊ ኸዓ ካልእ ዘይኮነ ሰይጣናዊ ሓይሊ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ሰይጣን ነቶም ዝስዕብዎ ሓይሊ ከም ዝህቦም ክንፈልጥ ኣሎና። ኣምላኽ ነቲ ፌራታት ኣንጻር ጣዖታት ናይ ኣምላኽ መንፈስን ኣንጻር ፈርዖንን ከምኡውን ኣንጻር ሰይጣንን እዩ ኣቕኒዕዎ ነይሩ። ውግእ ኣብ መንጎ ኣማልኽቲ እዩ ነይሩ። ኣብ ዘጸአት 12:12 ነዚ ሓቂ እዚ እያረጋግጸልና። በዛ ለይቲ እዚኣ ብምድሪ ግብፂ ክሓልፍ እየ። ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳ ንኹሉ ብኹሪ ሃገር ግብፂ ክወቅዐ ኣብ ኵሎም ኣማልኽቲ ግብፂ ኸዓ ፍርድታት ክገብር ኣነ እግዚኣብሔር እየ ይብል። እግዚኣብሔር ነቶም ጣዖታት ግብፂ ናይ ሓሶት ኣማልኽቲ ምዃኖም ኣቃሊዕዎም እዩ። ከምኡ ኸዓ ንእስራኤላውያን ከድሕኖም ከም ዝኽእል ኣርእዎም። እዞም እስራኤላውያን ብጣዖታት ኣብ ዝመልአት ምድሪ እኳ እንተነበሩ እግዚኣብሔር ንሱ በይኑ ኣምላኽ ምዃኑ ከርእዮም ክኢል እዩ። ነቶም መቕዘፍትታት በብሓደ ምርኣይ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክረአዩ ጽቡቕ እዩ። ሙሴ መጀመርታ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ዝቖመሉ ግዜ፣ በትሪ ሙሴ ኸዓ ናብ ተመን ኣብ ዝተቐየረትሉ ግዜ እቶም ጠቢባን ናይ ግብፂ ኸዓ ተመሳሳሊ ነገር ገይሮም እዮም። እዚ ዘርእየና ሰይጣን እውን ዝተወሰነ ዝኣክል ሓይሊ ኸም ዘለዎ እዩ። ድሕሪ እዚ ግና እተን ዓሰርታት መቕዘፍትታት ናብ ግብፂየን ተለቒቐን። እቲ ቐዳማይ ከምዚ እዩ። ማይ ናብ ደም ዝተቐየረሉ ኣብ ዘፀሻውዓይ ምዕራፍ ፍቕዲ 19 ስጋብ 15 ንረኽቦ። እቲ ብዝሐ ፍረ ማለት ኣፍራይነት ናይ ግብፂ ኣብ ዋሕዚ ናይ ፈለግ ኒል ዝምርኮስ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ኸዓ እዚ ፈለግ እዚ ማይ ጥራይ ዘይኮነስ ድኽዑ እውን የምፃሎም ስለ ዝነበረ እዩ። እዚ ማይ ኣሲረስ ንዝተባህለ ጣዖት ዝተቐደሰ ማይ እዩ ነይሩ። ዓይነቲ ጣዖት ንዅሉ ይርኢ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም። ኣብ ኵሉ ናቱ ስእሉ ኸዓ ነዚ ዝገለጽ ይስእልዎ ነበሩ። እቲ ማይ ምንጪ ህይወትና ኢሎም ስለ ዝኣምንሉ ኣብ ግዜ ጽድያ ዘብዕልዎ ናይ ኣምልኾ በዓል ነይርዎም። እቲ ማይ ግና ናብ ደብ ምስ ተቐየረ ኣብ ክንዲ ህይወት ሞት ከም ዘምጽ እዩ ኾይኑ እቶም ጠቢባን ግብፂ ብጥንቁልንኦም ነዚ ተኣምራቱን ከተግብርዎ ክኢሎም እዮም። ካልኣይ ወረራ ዕንቁሩ ዐብዩ ዝነበረ፣ እዚ ድማ ኣብ ዘፀአት 8 ካብ 1 ስጋብ 15 ንረኽቦ። ሓደ ካብቶም ኣብ ከተማ መነፊስ ካብ ዝነበሩ ጽቡቓት ቤተ መቕደሳት ናይታ ሄካ ተባሂላ ትፍለጥ ጣዖት እዩ ነይሩ። ንሳ ኸዓ እቲ ርእሳ ናይ ዕንቁሩ ዐብ ዝነበረት ኣምላኽ እያ። ዕንቁሩ ዐብ ብኦም ቅዱስ ስለ ዝነበረ ንኦም ምቕታል ከም ከቢድ ሓጢአት እዩ ዝቝጸር ነይሩ። እንተኾነ ግና ኣብ ቤትካ ኣብ መደቀሲኻ ኣብ መግብኻ እንተ ኣዕለቕሊቖም ንኽትቀትሎም ኢኻ እትደናደን። ከይትቐትሎም ከዓ ናይ ዕንቁሩ ዐብ ምስሊ ዘለዋ ሄካ ምቝጣዕ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ኣመዋጥርዮም ነይሮም። እቶም ጠቢባን ነዚ ተኣምራቱን ከተግብርዎ ክኢሎም ነይሮም እዮም። ወረራ ጻጹት ኣብ ዘፀአት 8 ምዕራፍ ካብ 16 ስጋብ 20 ዘሎ ኢና ንርእዮ። እቶም ግብፃውያን ነቲ ብገብ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ መሬት ጣዖት የምልኽዎ ነይሮም እዮም። ኣብ ብዘላ ምድሪ ግብፂ ኸዓ ኵሉ ደቦቕቦቃ ምድሪ ጻጹት ኰነ። ፈርዖን እዚ ነገር እዚ ከቋርጻ ኣይሓተተን። እቶም ጠቢባን ናይ ግብፂ ኸዓ ነዚ ተኣምራት ክደግምዎ ከበዶም። ስለዚ ኸዓ እቲ ናይ ሙሴ ኣምላኽ ልዕሊኦም ሓይሊ ከም ዘለዎ ክርድኦም ጀመረ። ብራብዓይ ደረጃ ወረዳ ጽንጽያ ከልቢ ክኸውን ከሎ ኣብ 8 ምዕራፍ ካብ 20 ስጋብ 32 ንረኽቦ። እቶም ጽንጽያ ከልቢ ኸዓ ኣንጻርታ ኬፓራ ተባሂላ እትፍለጥ ናይ ጽንጽያ ኣምላኽ ዝቐንዐ ነይሩ። እዞም ጽንጽያ ኸዓ ነቲ ብራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ፀሓይ ጣዖት ዝተፈለየኦም ዝነበሩ። ሕማም ኣብ ማል ግብፂ ድማ እቲ ብሓምሻይ ደረጃ ንርአ እዩ። እዚ ድማ ኣብ 9 ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 7 ዘሎ ኢና ንርእዮ። እዚ ሕማም ንማል ግብፂ ዘጥቅዐ እዩ ነይሩ። እቲ ብዕቤቱ ብኻልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ዝነበረ ቤት መቕደስ ናይ ግብፂ ኣብ መነፊስ እዩ ነይሩ። እዚ ብኣጲ ዝፍለጥ ናይ ከብቲ ቅርጺ ዘለዎ ጣዖት ጸሊም ንዝሕብሮም ከብቲ ብምስጋድ እዩ ዝምለኽ ነይሩ። ስለዚ ኸዓ እቶም ግብፃውያን ነቶም ዝሓመሙ ከብቲ ክሰግድሎም ተገዲዶም ነይሮም ማለት እዩ። ሻድሻይ ተኣምር ፎቕፎቕ ዝበለ ሕበጥ ኣብ ዘፀአት 9 ምዕራፍ ካብ 8 ስጋብ 17 ንርእዮ ኾይኑ እቶም ኣቕሽሽቲ ናይ ግብፂ ካብ ኵሉ ሕማም ናይ ቈርበት ጽሩያት ክኾኑ ነይርዎም ነቶም ኣማልኽቶም ከምልኹ እንተ ደኣ ኾይኖም። እዚ እንተደይ ኮይኑ ኸዓ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ከገልግሉ ኣይክእሉን ነይሮም። ስለዚ ኸዓ እቲ ሕማም ምስ መጾም ማንም ሰብ ኣብ ቤተ መቕደስ ክሰግድ ይኹን ከገልግል ኣይከኣለን። እዚ ዘርእየና እቲ ውግእ ኣንጻር እቶም ጣዖታት ግብፂ ኣዝዩ ተጠናኺሩ ከም ዝነበረ እዩ። ቀጺሉ ዝናብ ናይ በረድ ከም ዝዘነበ ኣብ ዘፀአት 9 ምዕራፍ ካብ 18 ስጋብ 35 ዘሎ ኢና እንርኢ። ኣምላኽ እቲ ዓብዪ ሓይሉ በቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ከቢድ ናይ በረ ዝናብ ብምውራድ ነታ ናይ ሰማይ ኣምላኽ ትበሃል ዝነበረት ጣዖት ከንቱ ከም ትኸውን ጌርዋይ። ሻምናይ ወረራ ኣንበጣ እዩ። ኣብ ዘጸአት 10 ካብ 1 ስጋብ 20 ድማ ንረኽቦ። እቲ ፍርዲ ናይ ኣንበጣ ኸዓ ብተመሳሳሊ ኣንጻር እቶም ናይ ሓሰኻ ጣዖታት እዩ ዝቐንዐ። እዚ ኣንበጣ መጺኡ ማለት ከዓ ብኣካል ናይቲ ሃገር እውን ተረጊሙ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እቲ ኣብ መጽሓፍ ዩኤልን ኣብ ራእይን ንዘሎ ፍርድታት መረጋገጺ ክኾነና ይኽእል እዩ። ታሽዓይ ግብፂ ግብ ዝበለ ጸልማት ከም ዝተሸፈነት እዩ። ዘጸአት 10 ካብ 21 ስጋብ 29 ድማ ንረኽቦ። ኣምላኽ ኣንጻር እቲ ቐንዲ ጣዖት ናይ ግብፂ ማለት ራ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ፀሓይ ጣዖት ውግእ ክገብል ከሎ ንርእዮ። ናይዚ ጣዖት እተመልክት ቅርፂ ፀሓይ ዘለዋ ክቢ ኣብቲ ቐደም ዝተሰኣለ ብዙሕ ስእልታት ናይ ግብፂ ትረአያ። ግብፂ ኸዓ ግብ ዝበለ ጸልማት ምስ ውሓጣ እቲ ጣዖት ክሳብ ክንደይ ከንቱ ከም ዝኾነ ፀሓይ ኮነ ዝኾነ ይኹን ጸልማት ክገብር ተኽእሎ ከም ዘይብሉ ተረጋጊጹሎ ማለት እዩ። ዓስራይ ሞት ናይ ኩሉ ብኹሪ ውላድ ግብፂ ዘርኢ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 11 ክሳብ ምዕራፍ 12:36 ዘሎ ክንርእዮ ንኽእል። ብመሰረት ሃይማኖት ግብፂ እቲ በኹሪ ውላድ ናይቶም ጣዖታት እዩ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም። ብኻልእ ኣዘራርባ እግዚኣብሔር መን ምዃኑ እዩ ንፈርዖን ዘርእዮ ዝነበረ። ከምኡ ኸዓ ንሕዝቡ ናብቲ ብፍቓዶም ከምልኽሉ ዝኽእሉ ቦታ እዩ ዝመርሖም ነይሩ። እዚ እታ ናይ መወዳእታ ንእስራኤላውያን ሓራ ንምውፃእ ዝተገብረት ተኣምራት እያ ኔራ ክብሃል ይከኣል። እዙ መቕዘፍትታት ዅሉ ዕላማ ከም ዝነበሮ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ኣምላኽ ነቶም ጣዖታት ግብፂ ገጢምዎም ኣዋሪድዎም ከዓ። ኣብ ግብፂ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ጣዖታት እኳ እንተ ነበሩ ከምቲ ኢሳያስ ዝተነበዮ ኵሎም ጣዖታት ካብ ግብፂ ጠፊኦም እዮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ኸዓ ግብፂ ናይ እስላም ሃገር ኰይና ጣዖታት ዘይተፈቅድ ኰይና ኣላ። ኵሎም ጣዖታት ከዓ ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎም ጠፊኦም ይርከቡ። ቀጺልና ንርእዮ እምበኣር ሙሴ ንእስራኤላውያን ንኽመርሖም ከም ዝተጸውዐ ዝብል እዩ። ኣብ ምዕራፍ 5 እቲ ኣብ መንጎ ፈርዖንን ሙሴን ከምኡ ኸዓ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ጣዖታት ግብፅን ዝነበረ መንፈሳዊ ውጊኡ ዝጅምር። ድሕሪ እዚ ድማ ይብለና 5 ምዕራፍ ፍቕዲ 1 ኦሪት ዘጸአት፣ ሙሴን ኣሮንን ናብ ፈርዖን ኣትዮም በልዎ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል፣ ንሕዝበይ ኣብ በረኻ በዓል ክገብሩለይ ሕደጎም። ኣብቲ በረኻ ንኣምላኽ ምስዋዕ እታ ንሓርነቶም ዝወሰድዋ ቐዳመይቲ ስጉምቲ እያ ትኸውን ዘላ። ሙሴን ኣሮንን ንፈርዖን ተቐላጢፎም ኣይኮኑን ህዝብና ልቐቆ ዝበልዎ። እንታይ ደኣ ንፈርዖን እቲ ህዝቢ ናብቲ በረኻ ብምኻድ ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ንኽስዋዓሉ ኸፍቅደሉኦም ዝሓተትዎ። ንፈርዖን እምበኣር ነቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ነገር እዮም ከዳልውዎ ደልዮም። ሕጂ ናይ ፈርዖን መልሲ ንርአ ኢና። ፈርዖን ድማ እቲ ቃሉ ሰሚዐ ንእስራኤል ዝሓድግሲ እግዚኣብሔር መን እዩ? እግዚኣብሔር ኣይፈልጥ ንእስራኤል ከዓ ኣይሓድግ በለ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 2። ብዙሕ ሰብ ነቲ ንህዝበይ ሕደጎም እትብል ሓሳባት እዩ ዘስተውዕለላ። እንተኾነ ግና ነቲ እግዚኣብሔር ሲ መን እዩ እትብል ቃል ቅድም ከስተውዕለላ ይሓይሽ። ምኽንያቱ ቅድሚ ምድሓንካን እግዚኣብሔር መን ምዃኑ ክትፈልጦ ኣሎካ። ናይ ፈርዖን መልሲ እንተ ደኣ ኣስተውዒልና ኣሎ ኮይና ክልተ ርጉጻት ዝኾነለን ሓሳባት እዩ ተዛሪቡ። ንሱ ኸዓ ቐዳማይ ንእግዚኣብሔር ኣይፈልጦን እየ፣ ካልኣይ ድማ ንእስራኤል ከዓ ኣይሓድጎን እየ ዝብል እዩ። እንተኾነ ግና ኣብ ሓጺር ግዜ ንኣምላኽ ብዘሰንብድ መንገዲ ክፈልጦ ኺኢሉ ነቶም እስራኤላውያን ከዓ ክሓድጎም ተገዲዱ። ንሳቶም ድማ ኣምላኽ ዕብራውያን ተራኺቡና እሞ ፌራ ወይ ሴፍ ምእንቲ ኸየውርደልናስ መንገዲ 3 መዓልቲ ናብ በረኻ ኬድና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንስውኣሉ በጃኻ ፍቐደልና በልዎ ይብል ፍቕዲ 3። ኣምላኽ ከም ኣምላኽነቱ ክነምልኾ እዩ ዝደሊ። እዚ እንተ ደኣ ዘይጌርና ኸዓ ክፈርደና እዩ። ንጉሥ ግብፂ ኸዓ ወ ሙሴን ኣሮንን ስለምንታይ ነዚ ህዝቢ እዙ ካብ ዕዩኡ ተብክሩ ኣለኹም? ናብ ዕዮኹም ኪዱ በሎም። ፈርዖን ድማ እንሆ እዚ ህዝቢ እዙ ኣብዚ ሃገር በዚሕ እዩ፣ ካብ ዕዮም ከዓ ተዕርፍዎም ኣለኹም በሎም ይብለና ካብ ፍቕዲ 4 ስጋብ 5 ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ከሎና። ሙሴ ምስቶም ህዝቡ ዓበይቲ ኣኼባታት የካይድ ነይሩ። እቲ ህዝቢ ዘይርጉእን ካብ ግብፂ መውፂ ዝደሊ ህዝብን እዩ ነይሩ። ፈርዖን ከዓ እዚ ደሌቶም ምስ ረኣየ እቲ ክሰርሕዎ ዘለዎም ነገራት ወሰኸም እሞ ነቲ ስርሖም ከዓ መሊሱ ኣበርትዖ። እስራኤላውያን ስርሖም ከም ዝወሰኸ ቐፂልና ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብ ፍቕዲ 6 ስጋብ 8 ዘሎ ሓሳብ ንርኣይ። ፈርዖን በታ መዓልቲ እቲኣ ነቶም ሓላቑ ህዝብን መዐየይቶምን ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም፣ ደጊም በዕላቶም ከይዶም ሓሰር ይኣክቡ እምበር እቶም ህዝቢ ከም ቀደምኩም ንመስርሒ ጡብ ሓሰር ኣይታብዎም፣ ቁፅሪ ጡብ ድማ ከምቲ ቀደም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣገብርዎም፣ ካብኡ እኳ ኣይተጉድሉ ሃካያት እዮም እሞ ስለዚ ንኣምላኽና ክንስውእ ንኺድ ኢሎም ይጠርዑ ኣለዉ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ኣብዚ ኣብ ዘጻት 5 ካብ ፍቕዲ 6 ስጋብ 8 ንርኢ ኣሎና። ፈርዖን እስራኤል ንዕረፍቲ ዝሓት ዘሎ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕዎ። እንተኾነ ግን ንፈርዖን ነቲ ተዳልዩ ዝመፆም ዝነበረ ጡብ በዕሎም ንምስራሕ እቲ መስርሒኡ ሓሰር እውን በዕሎም ክእክብዎ፣ ብድሕሪ እዚ ከዓ ነቲ ጡብ ሰሪሖም ነቲ መዓልታዊ ዝዓይዎ ዝነበሩ ከየግድሉ ኣዘዞም። ቀፂልና ኣብ 15 ስጋብ 21 ዘሎ ሰጊርና እንተዳርእና እቶም መዐየይቲ ደቂ እስራኤል ከዓ ናብ ፈርዖን ከይዶም ጠርዑ፣ ስለምንታይ ንገላውኻ ከምዚ ትገብረና ኣለኻ? ንገላውኻ ሓሰር ኣይህቡን ጡብ ግበሩ ድማ ይብሉና። ኖ ኸዓ ገላውኻ ተገረፉ፣ እዚ ግና ሓጢኣት ህዝብኻ ይበሉ። ንሱ ግና ንስኻትኩም ሃካያት ኢኹም፣ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ክንስውእ ንኺድ ትብሉ ኣለኹም። ሕጂ ድማ ኪድዕየ እዩ፣ ሓሰር ኣይትውሃቡን፣ ነቲ ምዱብ ቁፅሪ ጡብ ግና ክትህቡ ኢኹም። ካብቲ ነናይ መዓልቲ ቁፅሪ ጡብ ኣይተጉድሉ ምስ በልዎም እቶም መዐይቲ ደቂ እስራኤል ከም ዝገደዶም ረአዩ። ካብ ፈርዖን ክወፁ ከለዉ ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ተጓነፍዎም፣ ንሳቶም ክረኽብዎም ደው ኢሎም ነበሩ። በልዎም ድማ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ኣብ ቅድሚ ገላውኡን ጨናና ኣኽፋእኩም፣ ንምቕታልና ኸዓ ሴፍ ኣብ ኢዶም ኣትሓስክምዎም፣ ስለዚ እግዚኣብሔር ይርኤኹም ይፍረድኩም ድማ ከም ዝበልዎም ንርኢ። እቶም ደቂ እስራኤል ብዛዕባ እቲ ዝተወሰኾም ስራሕ ንሙሴን ንኣሮንን ብሰንኩኹም እዩ ክብልዎም ጀመሩ። ነዞም ክልተ ናይ ኣምላኽ ልኡኻት ነቶም ህዝቢ ከም ዘየድሓኑ በንጻሩ ከዓ ፈርዖን ክጭቁኖም ምኽንያት ከም ዝኾንዎ ገይሮም ከሰስዎም። ሙሴ ኸዓ ናብ እግዚኣብሔር ተመሊሱ ጐይታይ ከመይ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣኽፋእካሉ፣ ስለ ምንታይ ከነዚ ለኣኽካኒ ድማ በለ። ካብታ ናብ ፈርዖን ከይደ ብስምካ ተዛረብኩላ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣኽፋእካሉ፣ ንህዝቢኻ ድማ ከቶ ኣይርሓንካዮም ከዓ በለ ይብለና ካብ 22 ስጋብ 23 ዘሎ ክንረኢ ከሎና። ኣብዚ ሙሴ ዓቕሊ ከም ዝወድአኒ እግዚኣብሔር ከማርር ኢና ንርኢ ዘለና። ኣነ ናብዚ ዝመጻእኹሉ ህዝቢ እስራኤል መታን ክድሕን እዩ። ሕጂ ግና እቲ ኩነታቶም ካብቲ ዝነበሮ መሊሱ ኸፊኡ። ርግጺኡ ሙሴ ነቲ ዓብዪ ስእሊ ክርዮ ኣይከኣለን። እግዚኣብሔር ግና ብዘገምታ ይሰርሕ ነይሩ። ኣብ ምዕራፍ 6 እግዚኣብሔር ንሙሴ ነቶም ደቂ እስራኤልን የባራትዖም፣ ነቲ ዝሃቦም ናይ ተስፋ ቓል ከዓ ይሐድሰሎም። እግዚኣብሔር ንሙሴን ንእስራኤላውያንን ንግብፃውያንን ንፈርዖን ብዙሕ ዝመሃሮም ነገር ነይርዎ እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና። ዝቐፅል መደብና ስጋብ ንራኸብ ሰሰናይ ኹሉ ይብዛሓልኩም ልዋምሉ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።